Meicende 5, Perlío 0 na primeira Galicia de fútbol. Derrota do Perlío na súa visita ao campo do Meicende. Falamos co segundo adestrador do Perlío, Rubén Varela. Hola, que tal?
Hola, bons días, que tal?
Que equipo vos encontrachedes en frente?
Pois un equipo moi ben traballado, que aproveita ao máximo o terreno de xogo que teñen, que é un campo inmenso, moi ancho, moi largo. Buscan sempre combinar por dentro para despois acabar xogando por banda. Entonces, cando consiguen conectar algún pase filtrado pola zona central, fan moito dano. Xogan moi ben, teñen moitos automatismos, xogadores bastante rápidos que collen a espalda da defensa moi ben. A verdad que están aí arriba por méritos propios.
Coa chegada do segundo gol do rival preto dun descanso, que cambiaches no sistema de xogo?
No descanso fomos un pouco a apretar un poquinho máis arriba para intentar, bueno, pois recortar distancias ou polo menos que nos fixera menos dano, pero nada, eles cada vez que conseguían filtrar un pase pola zona central acababan chegando con moito perigo a nosa portería. Penso que prácticamente todos os tiros que fixeron a porta acabaron en gol. Agas un, nos tivemos algunha ocasión para recortar. Na primeira parte podemos empatar unha ocasión de Sergio, se non recordo mal, para facer un 1. Despois tivemos tamén outra de Pocho para recortar. 2-0. Con 3-0 tamén tivemos outra ocasión moi clara, pero non conseguimos materializar as ocasións e ao final eso tamén penaliza moito.
En a segunda parte o partido xa estaba moi costa arriba, non?
Sí, xa os folgos dos xogadores tamén estaban un pouco decaídos, porque víamos que nos ainda conseguindo chegar á portería rival con claridade non éramos quens de facer gol. Eles con cada acción de perigo que conseguían chegar á zona da nosa portería prácticamente era xa gol asegurado. Entonces, moi moi complicado, un partido que deuse todo mal. Houve que aguantar o chaparrón pa semana outra oportunidade.
Pódese decir que o Meicende lle quedou grande ao Perlío.
Sí, visto o resultado, visto o xogo, sí, na que empezamos bastante ben, os primeiros 15 minutos aguantamos moi ben, conseguimos que eles non nos quedaran perigo, pero na primeira ocasión que tuvemos un desaxuste defensivo xa conseguiron acadar o gol. Despois eles teñen o equipo moi traballado, moitos automatismos, xogan prácticamente de memoria, teñen moita dinamita arriba.
A próxima xornada xogades os cuartos de final de Copa Galicia de Caranza Perlío. Que importancia lle dades a esta competición?
Pois xa chegados a este punto, quedan gañar dous partidos e xa te plantas na final de Copa, pois vamos intentar acadar polo menos a final. Si podemos revalidar o título, que de momento somos ainda os vixentes campeóns da Copa de Ferrol.
Rubén Varela, segundo adestrador do Perlío, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, bo día.